Gemeente, ons lees uit Jeremia 2 vanavond, Jeremia 2, vanaf vers 1 tot 13, en dan gaan ek ook 'n paar verse lees uit Matteus 22, bekende gedeelte. Jeremia 2 vanaf vers 1. Jy sal onthou dat Jeremia aan die woord is, en dat die Heere dikwels ook deur Jeremia dan eintlik spreek. Hier is een van daardie voorbeelde. Die woord van die Heere het tot my gekom. En dan praat die Heere nou verder. Goed, as begin. Die woord van die Heere het tot my gekom. Gaan roep hierdie woorde uit, sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. So sê die Heere, ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug. Hoe jy my lief gehad het, toe jy my bruid geword het, toe jy my in die woestyn ingevolg het. In 'n wêreld waar niks geplant word nie. Die Heere praat hier met sy volk, met sy kerk, as hy so praat met sy bruid. Israel was toe aan die Heere gewy, soos die eerste vrugte van die oes. Niemand wat hierdie vrugte geëet het, het ongestraf gebly nie. Rampe het hom getref, sê die Heere. Hoor die woord van die Heere, mense van Jakob. Al julle stamme van Israel, so sê die Heere, waarin het ek gefaal, dat julle voorvaders van my af weggedraai het, dat hulle niks werd afgode gedien het, en so self niks geword het. Hulle het nie gevra, waar is die Heere, wat ons uit Egipte land laat optrek het nie? Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waar deur niemand trek en waarin geen mens woon nie. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring om die vrugte daarvan en die goeie dinge daarin te geniet. Maar toe julle in my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die land wat my eiendom is, is deur julle besoedel. So die Heere kla die volk aan, en nou vat hy die priesters aan, die dominees van daardie tyd. Die priesters het nie gevra, waar is die Heere nie? Die wat my wil moes bekend maak, het my nie erken nie. Die regeerders het hulle teen my verset. Die profete het in die naam van Baal opgetree en gode gedien wat nie kan help nie. Daarom kla ek jou weer aan, sê die Heere, en ook jou nakomelinge kla ek aan. Ga na die Kittier eilande toe en kyk 'n bietjie. Stuur boodskappers na Kedar toe en dink goed na. Het daar al ooit so iets gebeur, dat 'n nasie sy gode verruil het, selfs al was hulle geen gode nie. Maar my volk het my, hulle magtige God, verruil vir gode wat nie kan help nie. Selfs die hemel moet daaroor skrik en beef en sidder, sê die Heere. My volk het twee sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat. En hulle het vir hulle klipbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. En dan Matteus 22 vers 37 tot 39. Dankie. Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Tot sover lees ons uit die woord van die Heere. Ek was nogal verlig om te lees dat ek nie die enigste een is wat maklik goed vergeet nie. Navorsing sê dat die goed wat mense die meeste vergeet, is interessant, die goed wat mense soos ons, so bonnel soos ons, die meeste vergeet, is name. 83% van ons vergeet name makkelijk. Die tweede is, waar iets lê, waar iets is, 60% van ons vergeet makkelijk waar ons iets neergesit het. Telefoonnommers en selfoonnommers, 57%. Ek skoor daar baie laag, baie hoog. Woorde, jy soek woorde, 53% van ons sukkel om dit te onthou vergeet. Goed wat gesê is in gesigte, gesigte van mense, 42% vergeet jy wat jy gesien het. Ek kom het gereeld oor dat ek moet terugdraai huis toe om seker te maak ek het die garage deur toegemaak. Hy is elke keer toe. Navorsers wys of sê dat 38% van die bevolking kom dit ook oor. So jy is een van 38% as jy vergeet. Maar om te vergeet is in ons bloed wat dit gebeur. As die story van die oom wat die Sondag na kerk met sy vriende gestaan en gesels het en toe in die bakkie geklim het en huis toe gery het, by die huis gekom, het hy die ketel aangesit en koffie gemaak vir hom en die tannie en toe hy vir haar koffie aandra, is sy net nêrens in die huis nie. En nêrens op die werf nie. En hy begin wonder wat gebeur het en toe klop die bure aan die deur toe hulle vir haar teruggebring huis toe van die kerk af, hy het al vergeet. Nou, hoe vergeet die mens jou vrou van alle goed? Ek het nou een mooie story van Isaac de Villiers. Was die dominee in Constantia gewees al die jare. En hy het een keer vroeg opgedaag vir 'n afspraak, het hy vertel. En toe het hy nou in die straat daar, naby die huis stilgehou, het soeke nog so 3:30 moes hy nou wacht dat die afspraak tyd aankom. En hy het gedink, hy sit sommer daar en lees. En toe sien hy, en so sien hy, maar hier is een oukie wat so koes en soek in die straat afkom en achter die motor in koes en wat eindelijk een wegkruipplek probeer soek. En toe besef hy, dis een spannetje seens wat wegkruipertjes speel. En hy sien toe die oukie is by die kar en hy maak die achterdeur so oop. En die mannetjie sien die kaas, en hy glip in, en hy maak die deur toe naast sit hy. Nou soek sy maaikies, hulle soek die hele wereld vol, onder die bosse, achter stoepmuurtjies, om my hoek, kyk onder die kar in. En na rukkie raak het net stil. Hulle het opgehou soek, en met iets anders besig geraak. En hulle het hulle belangstelling verloor en net begin wegstap. En die verskriklike is, dat hierdie oukie wat in die motor weggekruip het, totaal en al vergeet is. Sy maatjies het hom net eenvoudig vergeet. Kan jy jou voorstel hoe dit voel? Die een oomblik is jy nog die een waarna allemaal soek, en die volgende oomblik stap hulle net weg. Asof jy nooit deel van die spel was nie. Gemeente, ons vaar natuurlik nie beter in ons verhouding met God nie. Ons vaar nie beter in ons verhouding met God nie. En dis wat Jeremia 2 hier op die tafel plaas. Ons vergeet vir God so makkelijk. So makkelijk. Om God te vergeet is 'n ou kwaal by sy kinders. Hoe lang dink jy het die Israeliete, en julle ken die geskiedenis van Israel goed, hoe lang dink jy het die Israeliete dit vir hulle geneem om God te vergeet nadat hy hulle deur die Rietsee gelei het en uit Egipte verlos het? Julle onthou daai toneel waar Moses met sy staf op die see water geslaan het en die see het oopgevul en hulle droogvoets deurgestap. Dit nadat daar 10 pla in Egypte afgespeel het, wat hulle gesien gebeur het, wat eintlik 10 wonderwerke was, want nie een van die pla het hulle getref nie. Hulle het gesien hoe dat God werk, en hoe dat God hulle verlos, hulle gesien hoe dat die see opvou, en hoe dat God hulle deurlei droogvoets, hulle het gesien toe hulle terugkyk, hoe dat die see toevou, en die Egiptenare wat hulle achterna gesit het, verdrink. Hoe lang dink jy die Israelite geneem, om dit te vergeet? 5 jaar? 1 jaar? 1 maand? 1 week? 3 dae. 3 dae toe hulle het vergeet. 3 dae nadat hulle deur die woestyn, nadat hulle in die woestyn aangekom het, begin hulle kla en sê, waar is God? God het ons gedrop, ons moet nou 'n ander God kry. 3 dae. Ek vermoed, dit wat mense die maklikste vergeet, is vir God. En dis die story van ons lewe, Psalm 106 sê dit, hulle het gauw vergeet wat hy gedoen het. Professor Dirkie Smit skryf hier oor een paar goed, en dan hier uit Jeremia 2, wat met gelowiges gebeur, soos hier in Jeremia, hy sê, gelowiges vergeet baie maklik waar hulle vandaan kom, hulle eie verlede, hulle eie afkomst, van waar hulle was, waar hulle nou is, vergeet hulle eie geboorte, die sin van hulle bestaan, hulle vergeet hulle identiteit, wie hulle regtig is, aan wie hulle regtig behoort. Hulle het ook Godse liefde vir hulle vergeet. Hulle het ook Godse sorg en beskerming vergeet. En die oomblik as jy vergeet, dan begin jy vir God blameer. En ek gaan net nou daarby weer kom. Dan begin jy vir God blameer. En dis precies wat die Israeliete gedoen het. Nou gee hulle vir God die skuld. Nou is het hy wat hulle gefaal het. Maar het vergeet. Karel Barth het hieroor gesê, dit is die moontlike, of dit is moontlik dat die onmoontlike gebeur, en dat die kinders van die Here kan vergeet dat hulle duur gekoop is, en kan begin leef asof hulle nie gedoop is nie. Gemeente, die pynlike waarheid is, is dat ons almal afgode het. Ons het meestal plaasvervangers vir God. Nou ons moet dit in die oë kyk. Plaasvervangers vir God, en dit is waaroor God hier praat met sy mense. Die mens is 'n fabriek van afgode, het Calvin gesê, 'n fabriek van afgode. Ons maak hulle heeltyd. Die vraag is, wie of wat jy regtig dien? Van wie of wat jy regtig jou hulp verwag? Die vraag is, aan wie of wat jy regtig jou hoop ophang? Die vraag is, op wie of wat jy regtig vertrou? En ons praat meestal wollerig hieroor. En ons erken nie graag dat ons afgode het nie. En ons het baie maniere om hieroor te rationaliseer en hieroor verskonings uit te dink. Afgode is die ding wat maak dat ek en jy ook vir God vergeet. En ek gaan dit illustreer. Piet Nodee vertel, hy sê, ek staan die ander dag en luister na 'n groep Afrikaans sprekendes wat oor die toekoms en hulle planne praat. Dit is net geld en beleggings en buitenlandse valuta en rekenaar geleenthede en kinders oor see. Nie een woord oor glo en vertrou nie. Nie een woord oor God nie. Dit is nie in die gesprekke nie. Is nie die woorde wat jy hoor nie. Dit lyk vir my geen mens kan sonder afgode klaarkom nie, sê hy. So kom ons doen 'n eerlike toets op onsself. En ek is nie hieroor veroordelend, geensins veroordelend, as ek dit so uitwys nie, want ek hou 'n spieël voor myself en ek sien myself. Kom ons wees, doen 'n eerlike toets. Wat gaan eers deur jou kop as jy siek voel? Dokter? Apteek? Behandeling of God? Ons begin gewoonlik eers bid as die eerste kursus antibiotika nie gewerk het nie. As die dokter en die pille nie meer kan help nie. Nou, dan onthou ons kan nog bid ook. Wat is jou eerste gedagte as jy in die finansiële moeilikheid is? Wie gaan my help? Watter plan moet ek maak? Waar kan ek geld leen? En eers as ons planne opgeraak het en ons vasgeloop het teen toedeure, begin ons bid. Hoe praat ons as ons en ons kinders noue ontkomings gehad het? Ek was gelukkig. Dit was my dag gewees. Die lak was aan my kant. Toevallig het dat gebeur. En dan eers as 'n nagedagte, die Here het ingegryp. Dit is 'n bietjie hoe ons praat oor die sukses wat ons en ons kinders behaal. Jy het hard gewerk daarvoor. Jy verdien dit. Gelukkig het hierdie deur of daardie deur vir jou oopgegaan. So asof ek het self reg gekry het. En die Here nie deel het of deel is van die prentjie nie. Ons wens mekaar so geluk wat jy oorgekom het, wat jy gedoen het, wat jy behaal het, asof die Here nie deel van die prentjie is nie. En ek sê weer vriende, ek veroordeel nie die werk van dokters nie, ek gaan ook dokter toe, van versekeraars nie, van geld nie, van sekuriteitsmaatskappye nie, niks nie, dis 'n realiteit. En dis 'n belangrike realiteit. Die wêreld kan nie daarsonder nie, ek wil dit duidelik stel. Maar die Here is nie ons primêre fokus nie. Dis die punt. Hy kom staan agter in die ry na hierdie klomp goed. In ons koppe, in ons lewens. Hy is nie ons primêre fokus nie. En dis waaroor God hier praat in Jeremia. Kyk maar 'n bietjie wat 'n gedagtes deur jou kop gaan. As jy bekommerd is, as jy bekommerd is oor jou kinders, oor jou toekoms, die Here is meestal nie die hoofkarakter van jou en my toekomsbeplanning nie. Is dit nie so nie? Vriende, die oerstryd van geloof is om die ware God alleen vas te hou. En nie jou vertroue op iets anders te plaas. Ek gaan dit weer sê, die oerstryd van geloof is om die ware God alleen vas te hou en nie jou vertroue op iets anders te plaas. Dit beteken nie, jy mag nie iets anders gebruik nie, maar nie jou vertroue eerste op dit te plaas nie. Jeremia sê, wie hulle vertroue eerste op hierdie ander dinge plaas, wie hulle vermoëns en die markte en geleerdheid en hulle kontakte en hulle eie planne meer vertrou as vir God. Jeremia sê, so iemand verruil die almagtige God vir gode wat nie regtig lewe nie, wat nie regtig kan help nie. Wat beperkinge het. Ek het al gedink hieroor. baie gedink hier oor, soos ek sê, in die spieël gekyk hier oor. Die rede hoekom ons vir God nie eerste plaas nie, maar dikwels tweede of derde of later in die ry plaas, is omdat ons hom gebruik, en dis 'n belangrike ding, vriende, dis omdat ons hom gebruik, soos wat ons baie ander van hierdie hulpmiddels en diensverskaffers in ons lewens gebruik. Dit is nie dat mense nie in God glo nie. Dis nie dat nie een van julle nie in God glo nie. Julle glo in God. Maar dit is baie keer omdat ons vir God, om die verkeerde redes, verkeerde motiewe in ons lewens wil hê. Dis omdat ons, omdat God saam met 'n klomp ander hulpmiddels in die ry kom staan. Ander hulpmiddels en diensverskaffers, soos wat ek gesê het, banke, versekeringsmaatskappye, aandrespons, medisyners, dokters, spaargeld, wat ook al, en ons plaas God tussen hierdie goed, en ons druk maar net die knoppie, en as hierdie knoppie nie druk, dan druk ons die volgende knoppie, en dan druk ons ook nog God se knoppie. Dit is hoekom mense goed sê soos, en jy het dit ook al gehoor, ek hoor dit al baie gehoor, hoekom mense goed sê soos, dis nie vir my die moeite werd om 'n Christen te wees nie, ek kry niks daaruit nie. Dit help nie vir my, ek gaan kerk toe, dit help nie vir my, dien die Here nie, kyk hoe sukkel ek, kyk hoe swaar kry ek. Ek gaan steeds sleg met my. Dis omdat mense so dink oor God. En vir God so aanwend en gebruik in lewing, gebruik die woord doelbewus aanwend. So ek wil hierdie probleem eintlik verduidelik aan die hand van 'n bietjie riskante metafoor, en jy moet my regtig reg verstaan, en nie die metafoor te ver voer nie. Dink 'n bietjie oor 'n waghond. Party van julle het waghonde by die huis. Of oor 'n gidshond, soos 'n blinde mens met 'n gidshond loop. 'n Mens hou hierdie hond aan vir 'n bepaalde funksie. 'N Waghond moet jou waarsku en beskerm as 'n gevaar is. Hy moet waaksaam wees, hy moet betyds blaf, hy moet selfs die aanvaller kan stormloop, kan byt en kan verjaag. Dis sy werk. Dis wat jy van die waghond verwag, en as jy dit nie doen nie, dan kry jy vir jou ander waghond. Jy moet wakker is. Die gidshond is soos 'n ware, jou oë as jy blind is. Hy lei jou oor die straat. Hy kyk of daar verkeer aankom, hy lui vir jou, ek sien nou die dag in die winkelsentrum, het is ongelooflik om te sien, hoe dat die blinde persoon, deur die mense vleg, is die gidshond wat om lui, ek staan my verstom. Maar as jou gidshond nie dit meer kan doen nie, dan kry jy vir jou 'n ander gidshond. Nou ons beskou, dink ek, baie keer vir God, asof hy 'n waghond is, asof hy 'n gidshond is. Ons verwag van hom om ons te lei en om ons op te pas. En ons roep hom nader as hy ons moet lei, as hy ons moet beskerm. En ons hou hom aan vir die voordele, vir ons gerief. Maar verder vergeet ons van hom en ons laat hom amper nie eens in ons huis toe nie. En as ons gaan kuier of gaan werk, los ons hom by die huis. Ons vat hom net saam as ons hom nodig het. En soos ek net toe gesê, dan word hy een van die helpers, wat tussen 'n klomp ander helpers, op wie se knoppie ons net kan druk. Vriende, en nou is hier 'n belangrike punt. Op die manier maak ons van God ook 'n afgod. Op die manier maak jy van God ook 'n afgod. Ons reduseer hom. Ons verklein hom tot 'n helper. Tot 'n diensverskaffer. Tot 'n noodhulp. En dan sê jy afgod. Dan jy hom klein gemaak. Dan sê jy afgod. En dis waaroor Jeremia praat. Dan het jy God vergeet. En dan het jy vergeet wie God is en wat jy is. En dan jy vergeet wat 'n posisie jy teenoor God inneem en wat 'n posisie hy teenoor jou inneem. Nee, die werklikheid is eintlik presies andersom. Kom ons gebruik dieselfde metafoor en draai dit om. Om dit so te stel, God is nie die waghond of die gidshond nie, wat vir my moet werk of diens lewer of gelukkig hou nie. Hy is die baas van die hond. Hy is die baas. Ek is die hond. Ek is in sy diens. Hy is die baas wat behaag moet word, gedien moet word, tevrede gestel moet word. Het jy al gesien? Ja, jy het al gesien. Hoe 'n goeie hond, 'n goeie opgeleide hond, sy baas dophou, sy bewegings dophou. Het jy al gesien hoe 'n goeie opgeleide hond reageer as 'n baas byvoorbeeld die sleutels vat, of die ketel aansit, of 'n sekere woord sê? Of begin inpak. 'N getroue hond vergeet nooit sy baas nie. 'N getroue hond is altyd gehoorsaam. Is altyd ingestel op sy baas, sy gedagtes, sy woorde, sy aksies is ingestel, sy ore is gespits. Hy verwag heeltyd iets van sy baas. Sy baas se bevele en sy behoeftes bepaal die hond se gedrag. Dis asof sy gedagtes heeltemal geokkupeer is deur sy baas. Hy hou hom heeltyd dop. Sy hele kop is ingestel op hom, vasgenaal op sy baas. Wat meer is, 'n goeie hond probeer altyd om sy baas te behaag. Probeer hom altyd tevrede stel. Hy's daar vir sy baas se plesier. En dis hoekom ek en jy hier is. En die groot vraag van die week, wat op aarde maak ek hier? Ons is hier vir God se plesier. Dis hoekom ek en jy hier op aarde is. Ons neem nie vir God aan boord in ons lewens om ons te help nie. Ons neem nie vir Jesus Christus as verlosser aan om nog iemand in die ry van diensverskaffers te kry wat ons kan nodig kry nie. Ons, of dit, laat ek so sê, die Heilige Gees is nie by ons om soos 'n armed response te reageer as ons in die moeilikheid is nie. Nee, het gaan oor hom. Het gaan oor hom. Ons is hier vir sy plesier. Ons is hier om te behaag. Ons is gemaak, hy het ons gemaak vir homself. Homself te geniet. En te gebruik om die wêreld te verander. En ons kom later in die week by 'n klompie ander redes. Ek kan nog baie oor sê, maar net hierdie is my slotwoord. Vriende, die van julle wat nou ook al in persoonlike gesprekke met my was, weet dat ek dikwels by die punt kom waar ek vir mense sê, God skuld my niks. God skuld my niks. Hy gee my baie, maar hy skuld my niks. Ek skuld hom alles. My hele lewe, alles, moet op hom ingestel wees. Moet om hom draai. So kom ons hou op, dink ek, as Jeremia vandag taal geskryf het, so hy iets gesê, hy praat daar van die waterbak en die klipbak, en ek het nie tyd gehad om dit nou alles uit te leen nie. Maar kom ons hou op, in vandag se taal, om sê, om vir God te gebruik soos 'n app op ons fone, soos 'n app, wat jy net aansit as jy hom nodig het. Liewerster soos Windows wat die operating system in die agtergrond is, waaruit alles vloei en waaruit alles gebeur. Jy is daar vir sy plesier. En dan kom ongelooflike vreugde en genot daarmee saam, as jy dit glo en jou eenvoudig net laat val in sy arms. Amen. Here, ons wil vanavond vir u vra om hierdie stukkie werk in ons te doen, om ons koppe of ons harte so te verander dat ons ophou leef vir onsself. Want dis waar ons smarte lê, waar ons swaar kry lê, dat ons dit reg kreëre om u regtig eerste te stel. Heel eerste in ons lewens te stel. Oorweldig ons so sterk deur die Gees, deur die teenwoordigheid, dat jy ons nie 'n ander opsie het nie. Net van u bewus te wees. Amen. Kornei, ek vra vir Kornei Kempen om 'n bietjie vorentoe te kom asseblief. Kornei is aan die moederskamer, hulle het 'n babietjie. So hy gaan nou daar uitkom. Arsie en Kornei, kom maar vorentoe. Verlede jaar het, en hy gaan nou daarvan vertel, het Kornei was in 'n geweldige groot ongeluk gewees. Ek het nie gedink hy gaan leef nie. En kyk hoe goed lyk hy vandag. Hallo Kornei. Jy gaan nou by die mikrofoon praat. Kornei is 'n seun van die gemeente. Sy ouers, sy broer, die hele familie bly hier. Hy is getroud met Sammy. En jy het 'n seentjie. Wat is sy naam?
Alejandro.
Kornei, vertel jou storie asseblief.
Goeienaand, soos julle hoor, my naam is Kornei. Na my hele lewe lank.
Dit is reg.
Ja, nog wat hard. Ek het groot geword in 'n huis met groot geestelike waardes en nog altyd was ons deel van die gemeente. En nog my hele lewe lank was ek geseën. Ek het wonderlike ouers, ek het 'n wonderlike broer en ek was net so geseën. En in 2015 trou ek met trouwde met die vrou van my drome. En ons het 'n geseënde huwelik en in 2017 gee sy geboorte, 7de Mei 2017 gee sy geboorte aan ons seentjie en nog 'n blessing. En 8 dae daarna, hy is Sondag gebore, die 8 dae daarna en die Dinsdag gaan ek werk soos normaal en ek gaan net gou vinnig help van gaan huis toe, want ek het 2 weke se verlof ingesit, hulle het my nodig gehad vir die werk. En die oom vra vir my om gou vinnig net gou te help. En ek gaan toe aan die oom te help en ons werk toe, ons besig met gas. En toe ontplof die gasbottel. En ek is vasgekeer in die kamer en ek moet uit. En die vlamme en alles, dit oorweldig jou, jy weet nie waar jy is en so aan nie. En die Here vat my aan my hand en lê my uit. En ek is hospitaal toe en ek lê in die hospitaal en ek was omtrent 3 weke, amper maand in 'n koma. En toe ek in daai koma uitkom, toe, ek lê daar, ek is weerloos, ek is hulpeloos. ek stoel in 'n verbanding, ek weet nie hoe lyk ek is oral so gebrand, en die Here sê vir my, alles gaan oké wees, en daar gaan so baie goed hier op daai tyd, is my vrou oké, is my kind oké, hoekom, en toe ek eventueel daar uitkom, toe kon ek hier loop, en ek moes weer hier loop, en alles het hier gemaak, en ek is net so dankbaar wat hy vir my gedoen het, en dat hy my op my knie moes bring, om my eindelijk te besef waaroor die lewe eindelijk gaan, en ek is net so dankbaar, en wat ek het, en ek dink die mense, ek dink die gemeente, of ek dink die mense besef al die dag wat jy het, nie, met klein goedjies, wat vir my geïrriteerd het in die lewe, dit bestaan nie, dit is nie weg, en ja, dit is vir my heeltemal een lewenservaring, want ek is er toch altyd, ek weet het alles, ek is in weer, en hy het my gewys, jy is nie, en ek is net so dankbaar.
Cornei, staan net so daar, jy, ek onthou, ek wil net so ietsie beskryf, dat hy was, ek wil sê, vir maande, toegedraai in doeke.
Ja.
Die eerste maand het net sy oë en sy mond gewys. Hy is onherkenbaar, sy lippe het verbrand. En,
ja.
Dat jy sodanig herstel het, is al wonderwerk, verseker. Ek onthou een of twee goed op daai hele pad, wat ek vir die eerste maand het ek net gaan bid, en jy kon nie reageer nie, jy was in 'n koma, en toe jy wakker word later, jy net jou oë geflikker, en so dit stadig maar seker verbeter. Jy het net hoe dit gesê, daar in die vlam, en ek onthou dat jy het van my die story ook vertel, in die kamer ter die vlam, jy gesê, die Heere het my hand gevat en my uitgelei.
Ja, absoluut, want jy kan niks voor jou sien,
ja, die Heere het my, ja, nou, dis die een groot ding wat jy heel tyd gesê, die Heere het my hand gevat en my uitgelei. Die tweede groot ding wat jy heel tyd gesê het, is, God is nou eerst in my leven.
Absoluut, ja, dit is, ek dink die mens besef die grootheid van die Heere en hoe lief die Heere op jou eindelijk is nie. Baie mens, jy sê dit en jy bid, maar ek dink jy besef dit tot jy weerloos, heeltemal weerloos is en jy het niks nie. En, ja.
Ek weet, jy is ook wat gym, jy is een spiertier, is jy weer recht, oefen jy weer, doen jy weer al goed is?
Ja, dit is, ja, ek, dit is, oké, okay, was ek hier fiks en gezond, het die dokter ook vir my gesê, sal ek definitief dood gewees het. En ja, dit is een passie van my lewe, ek geniet het baie, en ja, nee, ek is weer vol aan die oefen.
Fantastisch. Vriende, ons hoor dieselfde wat ek ook in die boodskap probeer sê het, en wat ek van Blaise Pascal probeer sê het, is dat soms gebeur daar 'n doodsdreigende incident in jou lewe. Is ongelooflik hoe dit mense help om op God te fokus. Maar dis die enigste manier wat die Here ons tot ander insig te bring nie. Hier in Jeremia praat die Here net met ons baie reg en sê ook, ek wil heel eerste in jou lewe wees. Jy is vir my gemaak. En dan my slotwoord oor Cornei. En dit was ook deel van ons gesprek gewees. Jy het vir my daar gesê, Dominee, ek wil hierdie story vir die gemeente vertel. En jy daar verstaan dat die Here vir jou 'n kans gee, omdat jy weet, hy het vir jou 'n roeping, hy wil jou gebruik, jy is in sy diens. Dat jy daar gesê. So is fantastisch dat jy die moed het om vanavond vir ons te vertel, baie dankie.
Dankie, Dominee.
Ek wil vir jou bid. Hemelse Vader, jy weet self, dier wat het diep water Cornei gekom het. ons is so dankbaar, dat U vir hom teruggegee het, vir Simeon, vir Lucientjie, vir Ater en vir Lita, en dat hulle vanavond weet, U is 'n wonderlike God, wat gebede verhoor. Hoe vir ons gebid het, sal ons nooit onthou nie, maar ons weet, het die gebede verhoor, het vir Kornei 100% gesond gemaakt, ons dankie daarvoor, Here. Seën hom in sy gesin, op die pad vorentoe. Amen.